Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon la Bender, Transnistria, Rusia și Uniunea Europeană, așa arată lista priorităților la acest început de mandat.
Noul congres american dominat de republican provoacă un val de dispute din prima zi de lucru.
Și ce șanse au vinurile moldovene să recâștige piața rusească?
Și o revistă a presei românești care comentează pe larg decizia președintelui Igor Dodon de a-i retrage fostului președinte român Traian Băsescu cetățenia moldoveană.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Președintele Igor Dodon a sugerat că ar fi gata să semneze cu liderul de la Tiraspol un pachet de măsuri pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă oamenii simpli din cauza conflictului transnistrean. Dodon a făcut remarca la o conferință de presă ținută astăzi la Bender, în compania noului lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski. Cei doi s-au felicitat reciproc pentru recentele victorii în alegeri și s-au arătat optimiști că vor putea coopera mai departe. Discuțiile dintre Dodon și Krasnoselski au fost salutate de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, emisarul special al Kremlinului pentru problema transnistreană. Ministerul Afacerilor Externe a informat astăzi că moldoveanca rănită în atentatul din noaptea de anul nou de la Istanbul a fost externată din spitalul din metropola turcă. Consulatul General al Republicii Moldova de la Istanbul a acordat întreaga asistență victimei în cooperare cu autoritățile turcești și a ajutat-o să revină în familie, se mai spune într-un comunicat de presă apărut pe site-ul externelor de la Chișinău. Autoritățile turce sau moldovene n-au făcut publică identitatea moldovencei, nici n-au dat alte detalii despre ea sau despre rănile pe care le-a suferit. Potrivit autorităților turcești, majoritatea celor uciși cu focuri de armă la clubul Reina erau străini. Noul guvern al României, dominat de socialdemocrați, a depus astăzi jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis la București. Ceremonia din seara aceasta a avut loc după ce cabinetul condus de premierul Sorin Grindeanu obținuse cu o majoritate confortabilă aprobarea din partea noului parlament, rezultat din alegerile de la 11 decembrie. La audierile dinaintea votului, ministrul de externe din noul cabinet, Teodor Meleșcanu, a spus că România și Republica Moldova se vor reunifica prin integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Meleșcanu a mai spus că va insista pentru livrarea întregului credit de 150 de milioane de euro pentru Moldova, din care România a eliberat până acum numai prima tranșă. Un tribunal israelian l-a condamnat pentru o ucidere pe un soldat israelian care fusese filmat cum omoară un atacator palestinian rănit. Sergentul Elor Azaria l-a împușcat în cap pe Abdul Fatah al-Sharif, care fusese dezarmat și zăcea fără vlagă pe o șosea. Incidentul a avut loc la Hebron în martie 2016, după ce un soldat israelian fusese înjunghiat. Pronunțând miercuri verdictul, judecătorii militari au respins justificarea lui Azaria, anume că l-a împușcat pe Sharif întrucât continua să reprezintă o amenințare. Azaria spusese la proces că el a crezut că atacatorul avea asupra lui o vestă explozivă.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și simplu.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Discuțiile de la Bender între președintele Igor Dodon și liderul regiunii transnistrene Vadim Krasnoselski s-au menținut în spiritul și limitele tratativelor mediate de ani de zile de OSCE. Pași mici gândiți să ajute la mărirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Problemele politice rămân pentru moment de neatins. Mai multe de la Valentina Pasiol.
Întrevederea de la Bender a avut scopul să deschidă calea pentru contactele dintre noi lideri instalați la Chișinău și Tiraspol, anunță comunicatul de presă al așa zisei președinției a regiunii transnistrene. Potrivit celor doi lideri, au fost abordate probleme ce interesează atât reprezentanții malului stâng, precum recunoașterea diplomelor de studii și a plăcuțelor de matriculare a automobilelor eliberate de Tiraspol sau ultimele deficiențe cu telefonia mobilă, cât și subiecte aflate pe agenda conducerii Republicii Moldova. În special, problema accesului țăranilor din raionul Dubăsar la terenurile pe care le dețin dincolo de traseul Râmnița-Tiraspol, funcționarea școlilor cu predare în grafia latină, ori accesul în raioanele de est a demnitarilor de la Chișinău. În același comunicat remis de Tiraspol, se spune că, după părerea lui Igor Dodon, există și probleme dificile, cu puncte de vedere divergente. Citez, în ceea ce privește problemele dificile, va trece timpul și în baza rezultatelor pe care le vom obține acum, vom găsi soluții și pentru ele, a spus Dodon. Pe de altă parte, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a reiterat că, citez, garanția securității Transnistriei este independența ei. Revenit la Chișinău, președintele moldovean a fost mai optimist în declarații. A spus că pe majoritatea subiectelor a găsit limbaj comun și că în următoarele săptămâni vor avea loc întâlniri la nivel de experți, în cadrul cărora se va conveni asupra unui grafic de acțiuni ulterioare. Igor Dodon s-a laudat pe o rețea de socializare că este primul președinte moldovean care l-a felicitat cu victoria în așa zisul scrutin prezidențial pe liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Optimismul afișat la Chișinău de Igor Dodon este tratat cu rezerve de jurnalistul Valeriu Reniță, fost purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Voronin.
În primul rând, domnul Dodon o avea în promisiunile lui electorale și vroia să o facă înainte de vizita lui în Rusia. Probabil ca să poată spune jumătate de cuvânt despre acest lucru, pentru că oricum nu se putea nimic obține la prima întâlnire.
Da. Și acolo Krasnoselski a spus franc, citez, că garanția securității poporului transnistrean este independența. Asta cum poate fi interpretat?
Asta este poziția, de fapt, a Rusiei față de această bucată de pământ. Deci, pe de o parte, ei spun în limbaj oficial că recunosc independența, pe de altă parte, susțin această enclavă pentru a menține-o în sfera de influență a Rusiei. Krasnoselski a spus-o clar de la început, imediat, chiar a doua ori, a treia zi după ce s-a instalat la Cârmă, că nu are nicio euforie privitor la alegerea lui Dodon și în felul ăsta pe jumătate a avut răspunsul înainte de a pleca încolo Dodon privitor la intențiile sale. Poziția Tiraspolului este întotdeauna coordonată cu poziția Moscovii oficiale privitor la ce se va întâmpla în următorii ani cu această enclavă. Și este clar că în timpul apropiat Rusia nu va ceda în această problemă. Deci va spune ceea ce a spus până acum. În cuvinte, una în fapte alta.
Și totuși președintele Igor Dodon insistă pe reîntregirea țării. Cât de lungă e calea de la buna intenție la realitate?
Domnul Dodon este în stare pe anumite direcții să realizeze anumite lucruri bune sau cel puțin are intenții și unele din aceste intenții se vor rezolva. Și numai nu e pe direcția asta. Deci a dovedit-o cu brio cel mai pro-moscovit și pro-ceseist președinte pe care l-am avut, domnul Voronin. A avut cele mai bune intenții, a jucat deschis ca până la urmă să se aleagă cu ce s-a ales. Deci cu embargo din partea Rusiei și cu blocarea problemei transnistrene într-o halfără de hal.
A fost opinia lui Valeriu Reniță, fost purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Voronin. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
În Statele Unite, Congresul, dominat acum de Partidul Republican al președintelui ales Donald Trump, și-a reluat lucrările, dar prima zi a provocat un val de controverse. De la Washington, Valeriu Sela.
Ziua depunerii jurământului este una festivă, urmată de obicei de enunțarea strategiei, în cazul de față vizând reducerea impozitelor, înlocuirea programului de asigurări medicale Obamacare și investiții masive în infrastructură. Așa ar fi de curs o zi ideală pentru majoritatea republicană, dar realitatea a fost alta. În cursul serii de luni, republicanii din Camera Reprezentanților au decis să slăbească biroul de etică al Congresului, care este un organism independent menit să investigheze alegații împotriva deputaților. Președintele ales, Donald Trump, care a promis în campanie să curețe ceea ce a denumit, citez, mlaștina washingtoniană, nu a fost deloc încântat să vadă cu ce au ales colegii săi de partid să înceapă anul. El a scris pe Twitter, citez, cu toată munca pe care o au în față, Congresul trebuie să facă din slăbirea biroului de etică, oricât de inechitabil ar fi acesta, prioritatea numărul 1. El a continuat, concentrați-vă asupra reformei fiscale, sistemului de îngrijire a sănătății și altor chestiuni de mai mare importanță. De la Washington, Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ce șanse sunt ca în 2017 vinurile moldovenești să revină fără piedici pe piața din Rusia? L-a întrebat Valentina Ursu pe Gheorghe Gaberi, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
Eforturile autorităților de la Chișinău de a convinge Federația Rusă să ridice embargoul pentru vinurile moldovenești în primul rând se vor încununa cu succes?
La moment, 8 companii vinicole din Republica Moldova au dreptul de a vinde vinurile sale în piața Federației Ruse.
Dar ele au fost alese pe sprânceană de către Federația Rusă.
Au fost alese, însă nici acestea nu prea exportă, fiindcă problema este în primul rând în taxele vamale care au fost stabilite pentru produsele noastre și această problemă s-a discutat foarte riguros cu partenerii noștri din Federația Rusă. A fost semnat protocolul ședinței Comisiei Mixte Moldo-Rusie, unde s-a ajuns la o înțelegere că ei vor anula aceste taxe vamale și vom reveni în relațiile noastre în baza acordului de comerț liber. Fiindcă Republica Moldova nu a stabilit niciun fel de restricții, noi respectăm prevederile acordului de comerț liber, ceea ce nu se întâmplă din partea Federației Ruse. Însă acest protocol este semnat, rămâne sperăm că vor fi anulate aceste taxe la vinuri și la câteva categorii de fructe.
Lăsați să se înțeleagă că doar componenta politică acum domină relația economică moldorusă?
Evident, s-a recunoscut mai de multe ori că interdicțiile care au fost, s-a spus public că aceste interdicții sunt cauzate de semnarea acordului de liber schimb de către Moldova cu Uniunea Europeană. Chiar și în cadrul negocierilor care pe parcursul anului curent 3 runde de negocieri la Moscova și la Chișinău au avut loc și partea rusă s-a manifestat îngrijorată de faptul că implementând acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, mărfurile de acolo ar putea să ajungă în piața Federației Ruse. Ceea ce ține de produsele agroalimentare, noi am avut mai multe discuții și am ajuns la o înțelegere că putem garanta și avem tot instrumentarul ca să garantăm că spre piața Federației Ruse vor pleca doar produsele produse aici la noi în Republica Moldova.
Nișa producției moldovenești a fost ocupată de alte mărfuri din alte țări pe piața Federației Ruse.
Federația Rusă a introdus un embargo pentru țările Uniunii Europene ca reacție la sancțiunile care au fost aplicate. Dacă în trecut aveam ca concurență acolo pe colegii noștri din țările Uniunii Europene, acum la capitolul fructe, struguri, alte produse tradiționale furnizate de către Moldova, acolo piața este mai liberă, însă în Federația Rusă se întreprind măsuri pentru a substitui acest import și producătorii noștri trebuie să fie conștienți că acolo tot mai mult și mai mult se produc produse alimentare care în trecut erau importate de la noi. De aceea și concurența a devenit mai mare și prețurile nu întotdeauna sunt favorabile. Dacă vorbim de mere, acum merele din soiurile care tradițional se cultivau în Moldova, la moment în rețeaua de comerț în Federația Rusă costă la nivel de 7-8 lei. De aceea trebuie să fim conștienți care este viitorul nostru și chiar și exportatorii de vinuri tot motivează lipsa exporturilor din motive de prețuri care nu sunt favorabile.
Mulți vorbesc despre rolul de intermediar pe care și l-a asumat Belarus, importând mai multă marfă din Republica Moldova. Ei o livrează pe piața Federației Rusie. Pe de o parte s-ar părea că s-a găsit un deznodământ, pe de altă parte am auzit și replici că nu e tocmai bine.
Republica Belarus a procurat mai multe materii prime de la noi. Evident că ei au beneficiat de această situație, mai ales de interdicțiile pentru țările Uniunii Europene și și la un moment și-au dezvoltat industriile lor. Pentru prima dată în ultimii ani Republica Belarus a procurat mai multe volume substanțiale de materii prime, mă refer la chiar fructe, legume pentru producerea conservelor, pentru hrană, pentru copii, și-au dezvoltat industria lor și-au beneficiat de această lipsă în piața Federației Ruse a produselor din Uniunea Europeană. Iar noi am avut mai mari furnizări către piața Belarus.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Gheorghe Gaber, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Tot despre soarta vinurilor moldovenești a vorbit și Valentina Basiul cu Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului de la Chișinău. A vorbit despre vinuri noi și gusturi tinere, dar și despre șansa ca exportul de vinuri la sticlă să o egaleze, cel puțin pe cea a vinurilor în vrac.
Sectorul, după toate evenimentele care au fost după 2006, când am pierdut piața principală, 90% din piața noastră, deci a fost o lovitură care sectorul o trece cu greu până în prezent, dar am reușit să diversificăm piețele. Deci e ușor de spus, dar viața arată că e foarte complicat, fiindcă ne-am trebuit să schimbăm, începând de la produsul nostru, să-l adaptăm la diferite piețe, să schimbăm toate demersurile noastre, sistemul de control calitate, clasificarea vinului. Deci o sumedenie de lucruri care trebuie să fie făcute pentru a să fim primiți pe piețele care le-am definit drept țintă. A doilea lucru care ne ajută să diminuăm amărăciunea este că din 5 mai mult, și eu sunt foarte bucuros, sectorul înțeles că pentru a avea succes la export trebuie să fim foarte bine plasați în piața internă. Trebuie să avem un consumator care ne ajută să dezvoltăm sectorul, care cunoaște în vinuri, care dă pește mâine la celor care fac vinuri care deci nu corespund standardelor.
În ultimul timp managerii din industria vitivinicolă și-au concentrat atenție ca să educe un nou consumator. Care sunt tendințele?
Dacă luăm datele de ultimii 3 ani, noi aproape am dublat consumul intern de vinuri, cu excepția vinului de casă, că el e foarte complicat să-l contabilizăm. E foarte îmbucurător, fiindcă, într-adevăr, aveți dreptate, toate activitățile de educare a consumatorului aduc rezultatul și noi suntem foarte bucuroși că consumatorul din 5 mai mult se orientează în vinuri. Sectorul, la rândul său, îl ascultă de necesitățile gustative, spunem, a consumatorului nostru local și, în așa fel, ne dezvoltăm reciproc de a adapta produsul, de a crea noi produse. Și dacă vorbim de tendințe, așa s-a născut, de exemplu, o tendință de vinuri roze. La noi, cu timp de 4-5 ani, nimeni nu știa de dânsări. Deci, datorită consumatorului, mai ales consumatorului tânăr, care dorește să consume vinuri proaspete, aromate, vinuri de vară, deci au fost lansate producerea asta și acum Moldova devine o țară care, chiar pe piețele internaționale, propune vinuri de roze de foarte înaltă calitate.
Referitor la exporturi, puteți să ne spuneți de ce cota vinurilor în vrac rămâne destul de mare? Asta nu cumva e o dovadă că o cantitate mare ajunge inclusiv pe piața rusă și că nu e cumva pericol ca vinificatorii să mai calce odată pe o greblă pe care o călca de câteva ori?
Într-adevăr, dacă luăm raportul vin în vrac, vin îmbuteliat, e cam 2 între 5 la 1. Deci asta pe noi ca Oficiul Național al Vinului și vinul nu prea ne aranjează, fiindcă vinul nostru nu se valorifică la just preț. Deci dacă vorbim de țări unde se duce mai mult vrac, nu e Rusia pe primul loc, e cea mai importantă parte, cade pe Belarusia. Se mai duce deci în Abhazia, care mai departe rămânește în Rusia. E complicat, fiindcă nu numai noi ca țară avem un vrac. Trebuie să ne dăm seama că avem un potențial de producere enorm, 100.000 de hectare. La momentul dat nu avem piață pentru toate vinurile să le îmbuteliem. Ce e cererea și oferta, e așa că rămâne o parte în vrac, dar noi facem foarte multe acum eforturi pentru a dezvolta piețele vinului, de a crea o cerere pentru vinurile moldovenești îmbuteliate, mai ales în piețele noastre țin din Europa Centrală, pentru a fugi de raportul ăsta care nu e în favoarea din punct de vedere economic pentru imaginea vinului moldovenesc. Noi avem un obiectiv în 4 ani să diminuăm vracul, să inversăm, să fie 2,5 litri îmbuteliat către 1 litru în vrac. Vracul tot timpul să persiste, fiindcă este o piață internațională. Și dacă avem posibilitatea să comercializăm cu bun preț, de ce nu? De exemplu, în Anglia e foarte la mod acum Pinot Grigio. Moldova, unul din cele mai mari furnizori pentru rețelele de comerț, Tesco sau altele, care comercializează vinurile mai departe sub propria marcă. Piața de vrac ne dă o idee de ce e ce-a să fie cu vinul în sticle. Da?
Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului de la Chișinău. Interviul integral realizat de Valentina Basiul îl găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Imediat după depunerea jurământului, noul președinte Igor Dodon a schimbat limba română cu limba moldovenească pe pagina de internet a președinției. După aceea i-a retras cetățenia moldovenească fostului președinte român Traian Băsescu pentru că acesta ar fi negat statalitatea Republicii Moldova, iar în timpul campaniei electorale a declarat că ar vrea să înlocuiască și istoria României cu a Moldovei în școli. O discuție inutilă și sterilă, crede însă Aurelia Hanganu, secretara științifică a Academiei de Științe a Republicii Moldova.
De 25 de ani de când Republica Moldova și-a proclamat independența, una dintre cele mai vulnerabile, sensibile probleme rămâne a fi cea identitară și limba pe care o vorbește națiunea. Deseori politicienii ajung ei să dea lecții savanților, să spună care e denumirea corectă a limbii, care e denumirea corectă a istoriei pe care trebuie să o studieze elevii, studenții. În mediul academic acest lucru deranjează?
Deranjează extrem. Extrem de mult deranjează, mai ales în momentul în care și Academia de Științe și Institutul de Filologie din cadrul Academiei de Științe s-a expus de atâtea ori. Nu vă implicați acolo unde nu știți lucrurile, nu cunoașteți lucrurile. Deci există niște argumente științifice, lingvistice, gramaticale, care vorbesc despre diferență de limbă sau de o limbă comună. Academia s-a pronunțat încă 94 prin decizia ei finală asupra faptului că limba care este vorbită aici se numește română și atât. Deci nu mai pot exista discuții. Discuțiile sunt inutile.
Ok,
sunt
și în 2013 Curtea Constituțională a declarat exact că limba română este limba oficială a Republicii Moldova, dar iată că odată cu preluarea mandatului, domnul Igor Dodon a și început să facă schimbări. Printre primele e cea cu privire la schimbarea limbii române în limba moldovenească pe site-ul președinției.
Doar provoacă niște sentimente de enervare în rândul celor care se ocupă de filologie, pentru că nu se poate discuta la infinit despre o asemenea problemă. S-a discutat, s-a ajuns la o concluzie, s-a spus, este limba română, punct.
Dar așa se tensionează un pic și relația dintre Academie și instituția prezidențială.
Bineînțeles, dar nu este atât de vorba despre Academie și instituția prezidențială, cât este vorba despre societate. Ori ceea ce se întâmplă la nivel de președinție și Academie de Știință are răsfrângere directă în societate. Deci
e bulversată exact și mai mult opinia publică.
Probabil în societate, mai ales în generația de la independență încoace, nu se mai pune problema limbii moldovenești și limbii române. Toți copiii în școală și toți absolvenții știu că există limba română, au învățat-o în manuale.
Și disciplina așa și se numește,
exact,
limba și literatura română.
Și ceea ce se face este un fel de pedalare la infinit pe un subiect de inutil, dar care creează zânzanie în păturile sociale și care de fapt abate de la alte probleme. Oare nu există în societatea asta alte probleme care să fie discutate?
Doamna Hanganu, ați spus că e și Academia în proces de reformare. Exact. Haideți să vedem ce vreți să vă aducă anul 2017, pe care aspecte veți insista și mai mult ca această reformă să fie benefică și pentru instituție, dar mai ales pentru întreaga
comunitate.
Țară.
Forma în care a existat Academia de Știință până acum a fost destul de funcțională, pentru că până la urmă au fost păstrate instituțiile de cercetare, a fost păstrate un colectiv, care este destul de mic la momentul actual. Suntem circa 3.000 de cercetători. Asta pentru o țară, practic suntem ultimii în Europa la numărul de cercetători per cap de locuitor. Ceea ce vrea Academia să facă în continuare este să asigure independența cercetării și să asigure competența cercetării și în același timp să asigure păstrarea acestui potențial la care a ținut atât de mult. Pentru că este vorba și despre propunerea, dezvoltarea cercetării în universități și asta este un lucru absolut
da, locul firesc, și absolut rolul Academiei este discutat în contradictoriu în societate.
Trebuie să existe și înțelegerea aceasta că sunt anumite tipuri de cercetări cercetări fundamentale, care trebuie să fie făcute în medii specifice, în medii cu tradiții, în medii care au și o bază tehnică deja stabilită, inclusiv prin banii câștigați, pentru că Academia de Știință este singura instituție care își câștigă banii prin concurs. Deci, dacă ne gândim la alte ministerii la care banii se dau așa, prin granturi, și Academia aplică cu propuneri de proiecte, intră în competiție internațională, cu colective de cea mai înaltă calitate și câștigă. Și asta este foarte bine pentru noi. Deci, Academia practic își demonstrează competitivitatea. Vreau să vă dau un exemplu. Un proiect câștigat de Institutul de Fizică aplicată de aproximativ 1 milion de euro pentru anul ăsta. Este un proiect extraordinar și marea parte din banii aceia se vor duce pentru infrastructură, pentru dezvoltarea institutului. Deci, institutele propun niște baze de cercetare. Noi de multe ori am vorbit și am spus despre lucrul ăsta, că bazele de cercetare sunt comune. Toată lumea este invitată să participe la aceste cercetări. Universitățile și-au locul lor. Ele, universitățile, la momentul acesta, preponderent, probabil ar trebui să se axeze pe ciclul de educație, în primul rând, pentru că e marea problemă a societății noastre, ceea ce se întâmplă la universități, și în același timp să beneficieze și de relațiile cu Academiei de Știință și să-și dezvolte propriile cadre în ceea ce privește cercetarea. Și
competiție. Erau și reproșuri că chipurile, mediul academic ar fi îmbătrânit și academicienii de acolo sunt mai puțin implicați. Da.
Academia de Știință, atunci când a lansat concursurile de proiecte de cercetare, a pus condiție obligatorie. Un proiect nu este considerat eligibil dacă în el nu sunt angajați 30% de tineri. Masteranți, doctoranți, tineri cercetători și mai departe. Poate această cifră este cumva motivată dacă ne gândim la vârsta medie a membrilor titulari și corespondența Academiei de Științe. Bine, dar când vorbim despre un acancian și un membru corespondent, acolo sunt niște criterii de alegere foarte riguroase și foarte dure și o personalitate trebuie să îndeplinească niște condiții pe care nu le poate face nici în 5, nici în 10 ani. Hai să zicem chiar și condiția cu a avea 5 doctori susținuți. Ca să crești și să aduci 5 doctori în faza de susținere a tezei, e nevoie de timp.
Și finalitatea reformei cu ce
și finalitatea reformei ar trebui să rămână Academia ca o instituție independentă cu propriile instituții de cercetare, iar atribuțiile de administrare a domeniului științei, atribuțiile de organizare, desfășurare și monitorizare a concursurilor de proiecte de cercetare din cadrul Academiei de Știință să treacă către o agenție independentă. Deci, Academia practic își restrânge funcțiile, rămâne o instituție pur de cercetare, iar celelalte lucruri merg într-o organizație independentă care să servească întreaga țară.
A fost Aurelia Hanganu, secretara științifică a Academiei de Științe. Cetățenia moldovenească pierdută de fostul președinte Traian Băsescu este comentată pe larg de presa de la București, după cum puteți auzi în selecția făcută de Tania Ratu.
Meciul lui Igor Dodon cu fostul președinte al României Traian Băsescu, căruia i-a retras cetățenia moldovenească, ține de un plan precis. Noul președinte al Republicii Moldova încă nu e prea sigur pe sprijinul Moscovei, iar acasă caută să se pună la adăpost de influența mare a lui Vlad Plahotniuc. Prin scandalul cu Băsescu ar putea împușca doi iepuri dintr-o dată, susține Sebastian Rusu într-un articol din Adevăr. Ar urma ca Dodon să se ducă la Moscova cu dovada că e decis să stăvilească elanurile pro-europene și uniuniste ale Republicii Moldova. Iar în țară ar evita deocamdată riscul unei confruntări cu Băsescu, dacă acesta s-ar gândi să se implice în politica de acolo. Numai că, scrie Sebastian Rusu, cel mai probabil, fostul președinte al României va câștiga în instanțele de la Chișinău cetățenia moldavă, iar Dodon va bate în retragere. Am încheiat citatul. Diplomația de la București are în față un an foarte greu, crede Cristian Unteanu. El reamintește în Adevărul că România va fi parte din negocierile pentru Brexit, că va trebui să-și precizeze poziția privitoare la aderarea Turciei la Uniunea Europeană, apoi că are în față consecințele geopolitice imprevizibile ale relației dintre președintele ales al Statelor Unite Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin. În 2017, mai arată analistul, România se va confrunta și cu o piață europeană care se transformă cu o viteză extraordinară. Cităm deja și continuăm, nimeni nu va mai avea milă de nimeni. Partenerii strategici de odinioară pot să dispară sau să-și schimbe fundamental abordările. Va rezista cine va avea capacitatea de a demonstra o ofertă specifică de valoare pentru grupurile de forță care vor începe să funcționeze într-un fel de noi antante europene. Am încheiat citatul. Aproximativ pe aceeași temă scrie și Iulian Chifu în evenimentul zilei. O relație prea bună între Trump și Putin e de natură să scindeze Europa între euroatlantiști pro-americani, respectiv Marea Britanie, zona nordică și estul Europei, și europocentriști, Franța și Germania, plus Italia și Spania, adică Occidentul European. Pentru România, coșmarul alegerii, scrie Iulian Chifu, s-ar putea activa cât de curând. Nu s-a prea acordat atenție în ultimele zile unor declarații și gesturi ale Turciei, prin care Ankara spune de fapt că a întors spatele Alianței Nord-Atlantice și s-a aliat cu Rusia. Constatarea o face Adrian Pătrușcă în evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.